Патшалар. 4-нче китап. 1-нче бүлек. Ахазияның һәлакәтле язмышы турында Ильясның пәйгамбәрлек кылуы. Исраил патшасы Ахаб дөнья куйганнан соң, Мәәб патшасы Исраилгә каршы баш күтәрде. Исраил тәхтенә утырган Ахазия Самариядәге йортының иске катыннан тәрәзә рәшәткәсе аша йыгылып төшеп имгәнгәннән соң, Икрон илаһы Багал Забубка барып белешегез әле. Бу сызлануларҙан котыламмы мин дип үзенең йомырчыларын җибәрде. Әммә Раббының фәрештәсе Тишбә шәһәрендә яшәүче Ильяска әйтте: «Бар, Самария патшасының йомырчылары каршына чыгып, Исраил җирендә Аллаһы юкмы әллә? Ни өчен сез Гызыр белән Икрон илаһы Багал Забуб янына барасыз?» дип сора. «Әнә шуның өчен Раббы яткан түшәгеңнән тора алмыйча дөнья куярсың» ди. Һәм Ильяс үз юлы белән китеп барды. Ахазияның йомырчылары исә патша янына әйләнеп кайтты. «Ни өчен кире кайттыгыз?» дип сорады ул алардан. Тегеләр аңа җавапланды: «Каршыбызга бер адам килеп очрады да, сезне йомыш белән җибәргән патшагыз янына кайтып, Раббы болай дип әйтә диегез: Исраил җирендә Аллаһы юкмы әллә? Ни өчен син Гызыр белән Икрон илаһы Багал Забуб янына йомырчыларыңны җибәрәсең? Әнә шуның өчен син яткан түшәгеңнән тора алмыйча дөнья куярсың» диде. Патшалардан «Каршыгызга чыгып әлеге сүзләрне әйткән кешенең кыяфәте ниндирәк иде» дип сорады. Тегеләр: «Аның өстендә хайван тиресеннән хәстәрләнгән кием, билендә күн билбау иде» диделәр. «Тишбәле Ильяс ул» диде патша. Шуннан ул Ильяс янына 50 кешелек гаскәр белән үзенең гаскәр башын җибәрде. Алар килеп җиткәндә Ильясның тау өстендә утырган чагы иде. Төркем башлыгы аңа: «Аллаһы кешесе, патша сиңа түбән төшәргә буйра» диде. Ильяс исә гаскәр башына: «Әгәр мин Аллаһы кешесе икәнмен, күктән ут ялкын иңеп синең үзеңне дә 50 кешеңне дә көйдереп үтерсен» дип җавап кайтарды. Һәм шул ук мизгелдә күкләр киңлегеннән ут ялкын иңеп, гаскәр башында аның 50 кешесен дә көйдереп үтерде. Шуннан патша Ильяс янына икенче бер гаскәр башын һәм аның 50 кешелек төркемен җибәрде. Бу башлыкта: «Аллаһы кешесе, патша сиңа тизрәк түбән төшәргә буйра» дип сүз башлады. Аңа җавап итеп Ильяс: «Әгәр мин Аллаһы кешесе икәнмен, күктән ут ялкын иңеп, синең үзеңне дә 50 кешеңне дә көйдереп үтерсен» диде. Һәм шул ук мизгелдә күкләр киңлегеннән Аллаһының ут ялкыны иңеп, гаскәр башында аның 50 кешесен дә көйдереп үтерде. Шуннан патша 3-нче бер гаскәр башы белән аның 50 кешесен җибәрде. Әлеге башлык тауга күтәрелеп Ильяс каршында тез чүкте дә, ялынып ялварып былай диде: «Аллаһы кешесе, үтенеп сорыйм, мин һәм шушы 50 адам синең хезмәтчеләрең, синең алдыңда мәрхәмәт тапса иде. Күкләр киңлегеннән ингән ут ялкын әүәлге 2 гаскәр башын һәм аларның 50-шәр кешесен көйдереп үтергән булса да, мин хәзер синең алдыңда мәрхәмәт тапсам иде». Шунда Ильяска Раббы фәрештәсе: «Бар аның белән, курыкма» диде. Ильяс урынынан кузгалды һәм аның белән бергә патша янына юнәлде. Патша хозурына килеп баскач, ул: «Раббы былай дип әйтә: Исраил җирендә Гызыр белән мөрәҗәгать итәрдәй Аллаһы булмаган кебек, син үзеңнең йомырчыларыңны үтенеш белән Икрон илаһы Багал Забуб янына җибәрдең. Әнә шуның өчен син яткан түшәгеңнән тора алмыйча дөнья куярсың» диде. Раббы Ильяс аша хәбәр иткәнчә, патша шул рәвешле дөньядан китеп барды. Ахазияның углы булмаганга, аның урнына патша булып ир туганы Йорам килде. Тәхеткә ул Яһүдә патшасы Йохошафат углы Йохарам хакимлегенең 2-нче елында утырды. Ахазия патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган эшләр Исраил патшаларының ел язмасында бәйән ителгән.